Vi kommer der til, hvor et mundbind kan bruges som bogmærke i Bibelen, når man så ved man, hvor man har det. Godmorgen, og jeg bare glæder mig rigtig meget til at tale til jer i dag. Tale til jer om Messias' komme, om det nye håb, som vi læser om i Bibelen. Jeg vil gerne, at hvis I har Bibel med, så slå op på Esajas kapitel 11. Også hvis I sidder derhjemme, slå op på Esajas kapitel 11, så I kan følge med i teksten der også. Og i Esajas kapitel 11, der står der, at der skyder en kvist fra Isais stup. Et skud gror frem fra hans rod. Over ham hviler Herrens ånd, visdoms og indsigts ånd, rådets og styrkes ånd, kundskabs og gudfrygts ånd. Han lever og ånder i frygt for Herren. Han dømmer ikke efter, hvad hans øjne ser, fælder ikke dom efter, hvad hans ører hører. Han dømmer de svage med retfærdighed, fælder retfærdig dom over landets hjælpeløse. Han slår voldsmanden med sin munds stok, og med læbernes ånde dræber han den uretfærdige. Retfærdighed er bæltet om hans lænder, trofasthed bæltet om hans hofter. Ulven skal bo sammen med lammet, panteren ligger sammen med kidet. Kalv og ungløve græsser sammen, en lille dreng vogter dem. Koen og bjørnen bliver venner, og deres unger ligger sammen, og løven æder strå som oksen. Spædbarnet leger ved slangens hule, det lille barn stikker sin hånd ind i hugormens hul. Ingen volder ondt eller ødelæggelse på hele mit hellige bjerg. For landet er fyldt med kundskab om Herren, som vandet dækker havets bund. Amen. Jeg skal slukke teksten. Jeg slukker skærmen. Lad os bede sammen. Og bare sluk den. Kære Jesus, vi takker dig for denne formiddag. Vi takker dig for ordet om Messias, der kommer. Ordet om dig og den retfærdighed, den fred, den rigdom, som du vil bringe til os. Og her vi beder her, fjerde søndag i advent, at det må stå også klart, hvad julen handler om. Hvad det er, vi fejrer. Og her, du må blive levende for os denne dag. Det beder vi om. I Jesu Kristi navn. Amen. Dagens tekst, det er en profeti. Det er altså et ord fra Gud, talt gennem Esajas. I kapitel 9 i Esajas, der tales om det dybeste mørke. Om mørkets land og dødsskyggens dal. Og det samme ord, som vi kender fra salme 23, om jeg vandrer i dødsskyggens dal. Og det, der skete, er, at 734 år før Kristi fødsel, der blev Israel invaderet. Nordriget blev invaderet fra Assyrien. Det syriske rige havde gjort oprør, og den assyriske konge, Tiglat-Pileser den 3., erobrede både Syrien og Israel og gjorde sydriget, anden halvdel af Israel, til vasalstat med skattebyrder og undertrykkelse. Det var en katastrofe. Nærmest en udslettelse. Assyrerne, de dræbte, og de plyndrede, og de brændte, og bortførte og undertrykte med grusom terror. Så da Esajas bliver kaldet i kapitel 6, så spørger han Gud: Hvor længe, Herre? Hvor længe skal jeg forkynde fordømmelse? Hvor længe skal jeg se mit folk gå til? Hvor længe skal ørerne være lukkede? Hvor længe skal hjerterne være lukkede? Hvor længe, Gud? Hvor længe? Og Gud svarer Esajas, at alt skal ødelægges. Som når et træ fældes. Men der bliver en stub tilbage. En hellig stub. Og nu her i kapitel 11, så er vi der. Træet er fældet. Stuben er brændt. Håbet er slut. Og folket vandrer i mørket. Men hele tiden så forkynder Esajas håb. Der er frelse i omvendelse til Gud. Davids hus. Kongerne, som havde fulgt efter David, hans sønner, børnebørn osv., de havde svigtet. De havde vendt sig fra Gud. De dyrkede afguder. De gjorde ondt. De undertrykte de fattige. De udnyttede de svage, enkerne, de faderløse, de fremmede i landet. Alt, hvad Gud havde forkyndt for sit folk, var vanæret. Så Davids hus var faldet. Træet var fældet. Stuben var brændt. Isai, han var jo Davids far, så når vi taler om Isais stub, så er det altså grundlaget for hele Davids hus. Men alt er tabt. Og i slutningen af kapitel 10, der står der, at de knejsende træer, de fældes. De høje træer, de segner under rædsel. Og det er så godt, at der står, at han rydder også skovens tætte krat med økse. Så ikke alene er træerne fældet, men alt er ryddet også nedenunder. Det er status. Det er introen. Det er der, at vores tekst starter med ordet men. Lige der. Og måske du har været der i dit liv. Måske lige i dag, at du oplever, at dit træ er væltet. At dit liv ligger ned. Måske har du oplevet det før. At din egen kraft, dit eget kongerige, at det lå i ruiner. Jamen så er teksten til dig i dag. Så det store men, det forkyndes til dig og til dig og til mig i dag. Men, skal vi tage den næste slide. En kvist, Isais stub, Davids fars stub, helt tilbage til oprindelsen fra det fældede træ. Det nye skud. Håbet, frelseren, Messias, juleaften, det lille barn i krybben, det lille svage skud på det store fældede træ. Men hvem er Messias? Hvem er det, at Gud lover os igennem Esajas tekst i dag? Og hvordan beskrives frelseren? Lad os se på teksten. Teksten er på mange måder skrevet som en salme. Det er en profetisk tekst, men det er også en poetisk tekst faktisk. En digt. Han bruger, ligesom David ofte gør det, de her to meninger, eller bikolon hedder det, som for eksempel her med den allerførste, der skyder en kvist fra Isais stub. Et skud går frem fra hans rod. Det er den her måde at forklare tingene på en måde, og så udtrykke det en gang til. Så det er meget ligesom en salme. Det er meget i billeder og poesi, og vi skal forstå teksten på samme måde. Og jeg har delt teksten i tre dele. For det første, løftet om frelse i vers 1, som vi har læst. For det andet, frelserens karakter. Hvem er den her frelser? Og for det tredje, en overskrift, som er landet fyldt med kundskab. Fyldt med kundskab om Herren. Vi begyndte med løftet om Messias. Skuddet fra Isaias rod. Der kommer en. Der kommer en frelser. Men det er ikke et stort træ, der ikke er blevet fældet nu, som vi pludselig opdager. Nej, det er et lille, et spinkelt skud fra et træ, der er fældet. Fra noget, der er gået til. Gud er ikke stoppet med at virke, selvom træet er fældet. Rødderne er der stadig. Rødderne skyder nye skud. Og hvis vi så ser på, hvem Messias er. Hvem er frelseren? For det første så beskrives frelseren, vores Jesus her, beskrives som fyldt med Guds ånd. Ånden hviler over Jesus. Og samtidig kan vi se i vers 3, at han er fuldstændig ét med Guds vilje. Han lever og ånder inde i Guds ånd. Inde i forståelsen af Guds storhed. Forståelsen af, hvem Gud er. Jesus han kom for at gøre Guds vilje. I fuld harmoni og fyldt med Guds ånd. Og så beskrives Guds ånd, Herrens ånd, i tre par her. Visdom og indsigt, rådets og styrke, kundskab og Guds frygt. Og det er, når man nærtænker det, fascinerende, hvordan de tre par hver især ligesom har en indre balance i sig. Jesus har indsigt, og han ved alt. Men han er også vis, og ved derfor, hvordan indsigten skal bruges. Og det tænk på det her med, at man kan vide, man kan have utrolig meget information, uden at kunne bruge det til noget. Men det kræver den her erfaring og visdom og forståelse at kunne sætte tingene sammen. Og når Herren sådan virker, så er det det, vi ser udtrykt. Og her vil jeg godt også mindes tilbage til i mandags, da vi sagde farvel til Erik. Fordi jeg tænker, at Erik på så mange måder udtrykte det her visdom og indsigt. En dyb indsigt i Guds ord, mennesket som læge, men også en dyb visdom, der gjorde, at han kunne bruge det til at hjælpe mennesker i deres tro, til at vokse i deres tro. Så på den måde, når Gud virker i os, og virker med visdoms- og indsigtsånd, så virker Gud. Så skaber han noget, så skaber han forandring, så gør han tingene bedre. Det andet, det er rådets og styrkes ånd. Vi kan bede Gud om råd. Vi kan spørge Gud til råds. Vi kan spørge Gud, hvad skal jeg gøre? Hvad er rigtigt? Og samtidig, når vi mærker Guds ånd, hjælper os med at forstå, hvad der er rigtigt. Gennem hans ord, gennem fællesskabet, den måde Gud arbejder på. Så kan vi også leve med viden om, at Gud har styrke til at føre sin vilje igennem. Så vi beder om råd, men det er ikke sådan et konsulentråd. Vi plejer at sige, at vi har en konsulent, så siger han, lån mig dit ur, så skal jeg fortælle dig, hvad klokken er. Og så får man uret tilbage. Men det er ikke rigtig ligesom der, vi er. Det er ikke en, der sådan den vej. Det er en, der har kraft til at hjælpe os til også at gøre det, der er rigtigt. Så vi får råd for os styrke. Og det sidste, det er kundskab og Guds frygt. Jesus har kundskabsånd. Og vi læste det sidste vers, at landet er fyldt med kundskab om Herren. Og det er denne kundskabsånd, denne forståelse af, hvem Gud er. Hvor stor, hvor mægtig, hvor stærk Gud er. Og denne Guds frygt er jo ikke, det er jo ikke sådan en angstpræget, neurotisk livstilstand, hvor vi går og er bange. Det er en Guds frygt, fordi vi ser, at Gud er virkelig. Og det hjælper os, det tvinger os til at gå på hans vej, fordi vi ved, at det er det rigtige. Det er det virke af Guds storhed i os, der sætter os i en tilstand af, at det her, det er noget helt særligt. Det er noget, vi må reagere på. Jesus kender sin far, og han kender hans vilje, og derfor lever han og ånder for Gud og med Gud. Og her kan vi lære så meget om Guds ånd. Vi kan lære så meget om Jesus igennem det her, at vi har fået at vide, at når vi tager imod Jesus som vores frelser, så får vi Helligånden. Vi får den her Guds ånd ind i vores liv. Og vi kan bede Gud om visdom og indsigt og råd og styrke og kundskab og Guds frygt. Fordi Helligånden lever i os. For det andet, når vi taler om, hvem Messias er. Hvordan lever Messias? Hvordan lever Jesus? Hvordan er hans rige? Og der kan man sige, at Esajas, han beskriver Messias med fire af de her to meninger. For det første, for det andet, for det første, for det andet, fire gange. Og den første, det er, at han dømmer ikke efter, hvad hans øjne ser, fælder ikke dom efter, hvad hans ører hører. Det er poetisk. Det uddyber sig selv og forklarer sig selv. Og det ligger så meget i forlængelse af Guds egen beskrivelse af sig selv. I 2. Mosebog, kapitel 34, der står der, at Herren gik forbi Moses og råbte, Herren, Herren, er en barmhjertig og nådig Gud, sent til vrede og rig på troskab og sandhed. Det er overskriften på Guds karakter. Han dømmer ikke overfladisk. Jesus, han ser længere ind. Han ser helt ind i hjertet. Der er en anden retfærdighed. Vi har så nemt ved at dømme på det ydre, på det vi ser, det vi lige hører. Men Jesus, han ser dybere ind. Han ser ind i hjertet. Og der ser han ind med noget og med barmhjertighed. Fordi at Jesus' retfærdighed, den er jo udtrykt i hans offer på korset på Golgata. Derfor kom han. Derfor blev det jul. For det andet, så er Jesus retfærdig over for de svage og hjælpeløse. I et samfund, hvor den stærke har ret. Den stærke får ret, selvom han ikke har ret. Hvor den svage har tabt på forhånd. Hvor den hjælpeløse er fortabt. Der er Gud retfærdig. Der er Gud trofast og barmhjertig. Og hvis der er et tema, der går igennem hele Bibelen, så er det det tema. Moses igen forkynder for sit folk, for folket i 5. Mosebog, at for Herren jeres Gud er gudernes Gud og Herrenes Herre, den store, den vældige, den frygtindgydende Gud, som ikke er partisk og ikke lader sig bestikke. Messias, der skal komme, Isars rodskud, Jesus barnet i Betlehem, skal bringe denne retfærdighed. Den store, retfærdige, frygtindgydende Gud bliver født som et barn i julen. For det tredje, så er Gud ikke ligeglad med ondskaben. Guds tale her udtrykt som hans munds stok og hans læbers ånde. Altså det, der kommer ud af hans mund, hans tale, den beskrives her som voldsom og med konsekvens. Og gennem hele Bibelen der er Guds ord strenge over for dem, der undertrykker. Dem, der udnytter de svage. Han slog voldsmanden ned. Og det står så klart i modsætning til den svage og den hjælpeløse. Og så kan man sige, hvad er forskellen? Vi har jo alle syndet. Vi er jo alle uretfærdige i bund og grund. Vi kender loven. Vi ved, at vi fejler. Vi ved, hvad der er rigtigt og forkert. Og vi ved, at vi har brug for barmhjertighed og noget. Og når vi kender vores svaghed, når vi kender vores behov for frelse, når vi kommer til Gud og beder om tilgivelse, så er Gud retfærdig, og vi er retfærdiggjorte ved Jesus Kristus og hans værk på Golgata. Derfor hænger verset sammen. Derfor hænger det hele sammen. At der er retfærdighed, men der er også dom. Men der er frelse ved Jesus Kristus. Og for det fjerde, så gentages det, at Gud er retfærdig og trofast. Det er det, der holder hele sammen som et bælte. Det er den Kristus, vi tilhører. Og Paulus, han arbejder jo videre med det her tema i Efeserne 6 omkring Guds fulde rustning. Så når vi skal iklæde os Guds fulde rustning, så er det fordi, at sådan er Kristus. Han er trofast. Han er retfærdig, og det er det, der er bæltet omkring ham, som holder det hele sammen. Til sidst, så profeterer Esajas igen poetisk og billedrigt om Messias' rige. Og i modsætning til, som vi hørte i mandags, Erik Fanø, der havde gravet meget i de sidste tider, om hvordan det her i praksis kunne se ud. Og det har jeg også læst nogle spændende fortolkninger om i min forberedelse til i dag. Så vil jeg ikke begive mig ned ad den vej. Og sige, hvad det her kunne betyde sådan helt ned i praksisen. Men det er et løfte om det evige fredsrige, som Messias han kommer med. Når verden er fyldt med kundskab om Herren, når sandheden hersker, når det onde er helt udraderet, når alt er godt, det er det billede af evigheden, som teksten i dag giver os. At Jesus ikke bare kom for at frelse os i dag, kom også for at frelse os til et evigt liv, uden ondskab, uden sygdom, uden smerte. Så der er evighedsperspektiv, og alting er godt. Og hvad er kundskaben om Herren? Jo, men det er det, vi har læst. Det er fordi, at Herrens ånd hviler over Messias, over Jesus, visdom og indsigtsånd, råds- og styrkeånd, kundskabs- og gudsfrygtsånd. Det er fordi, Messias er retfærdig og trofast. Det er fordi, ondskaben er dømt og udryddet. Det er fordi, at Messias, Isais rodskud, blev født i Betlehem julenat. Han levede som fuldkommen menneske. I sandhed, mand og Gud, som vi skal synge. Han opfyldte alt, hvad Gud havde kaldt ham til. Han døde for os på Golgata. Han frelste os. Så her i julen, kom til Betlehem. Kom og tilbed Messias, som hyrde, når de vise mænd. Lad os fejre jul med glæde og taknemmelighed. Alt var mørke, men der vokser et rodskud. Der er frelse og håb. Modtag Jesus og lad ham holde julefest i dig. Og så kan vi synge om Jesus. Tilbage i 1500-tallet, i nærheden af byen Trier, var der en munk, som fandt en rose i skoven på juledag. Og det blev for ham et billede på Isais stup. Og det blev til en salme i Danmark mange år senere. Først i 1920 blev den oversat. Og der synger vi om Jesus. Den rose fin og lille, har dejlig duft og skær. Den lyse for os vilde og sprede mørket her. I sandhed, mand og Gud, af syndens pine, nød og pine, han nådigt hjalp os ud. Glædelig fjerde søndag i advent og glædelig jul.